Vācija šī gada sākumā kļuva par vēl vienu Eiropas Savienības valsti, kurā ar likumu noteikta minimālā alga, šajā gadījumā 8,5 eiro stundā. Tomēr citu it īpaši austrumu kaimiņu valsts saštumu izraisīja valdības lēmums ar likumu noteikt, ka šī minimālā alga jāpiemēro arī citu valstu kravas automašīnu šoferiem, kas šķērso Vācijas teritoriju veicot tranzīta autopārvadājumus. Berlīna likumstāšanos spēkā tomēr atlika gaidot, līdz Eiropas komisija pēc kravu pārvadājumu uzņēmumu sūdzībām pārbaudīs, vai šāda minimālās algas piemērošana tranzīta pārvadātājiem atbilst kopienas likumiem. Paralēli vairāki kravu pārvadājumu uzņēmumi no Austrijas, Polijas un Ungārijas šomēnes iesniedza attiecīgu sūdzību arī Vācijas augstākajā tiesā. Aizdītajā nedēļā Eiropas parlamentā par šo jautājumu notika debates. Tomēr Eiropas komisija savu pārbaudi vēl nav pabeigusi, un līdz ar to diskusijās klātesošā Eiropas Savienības transporta komisāra Violeta Bulca skaidru atbildi sniegt nevarēja.
Let me stress that the Commission welcomes the introduction of minimal wages.
Vēlos uzsvērt, ka Eiropas komisija atzinīgi vērtē minimālo algu ieviešanu nacionālā līmenī. Tas ir pilnīgā saskaņā ar šīs komisijas sociālās politikas nostādnēm. Tomēr tajā pašā laikā pats par sevi saprotams ir, ka transporta nozarē minimālo algu piemērošanai ir jābūt pilnīgā saskaņā ar Eiropas Savienības likumiem.
Eirodeputātu viedokļi dalījās. Pārstāve no Vācijas Jūta Šteinruka, sociāldemokrāta, uzstāja, ka valstīm ir tiesības radīt pašām savus noteikumus, lai sociāli aizsargātu darbiniekus no ārvalstīm.
Sondern es schützt die ehrlichen Unternehmen vor Betrügern.
Mums ir jāaizsargā strādnieki no eksploatācijas. Mums ir vajadzīgi pienācīgi uzņēmumi. Es daudzus gadus esmu bijusi ciešā kontaktā ar kravu pārvadājumu uzņēmumiem un kravas automašīnu šoferiem visā Eiropā. Tas, ko esmu redzējusi, ir mūsdienu verdzība. Šoferi, kas šķērso Eiropu, pavada nakts kravas automašīnās, un viņiem jātiek galā ar pamatvajadzībām degvielas uzpildes stacijās. Un šeit mēs runājam par algām, kas ir 300 eiro mēnesī.
Citi savukārt argumentēja, ka Vācijas plāni pārkāpja vienotā tirgus noteikumus un traucēs brīvās preču kuftības principam, turpina Rumānijas pārstāvs Eiropas parlamentā Marians Marinescu, kas pārstāv centriski labējo Eiropas tautas partijas grupu.
Pienākuma uzlikšana uzņēmumiem maksāt starptautisko pārvadājumu autovadītājiem Vācijas minimālo algu, kad viņi brauc Vācijā, skaidri pārkāpj iekšējā tirgus noteikumus un pakalpojumu direktīvu. Prasība uzņēmumiem veidot atsevišķas uzskaites, lai tām var piekļūt Vācijas varas iestādes, ir pilnībā ārpus jebkādiem nacionālo valstu vai Eiropas līmeņu likumdošanas rāmjiem.
Līdzīgās domās bija Ričards Suliks no Slovākijas, kas pārstāv Eiropas konservatīvo un reformistu grupu. Viņš paziņoja, ka Vācijas minimālās algas likme ir augsta un tās piemērošana tranzīta kravu pārvadātājiem kropļo brīvo tirgu.
Lenže Nemecko zneužíva minimálnu mzdu na nekorektné uzavretie.
Vācija ļaunprātīgi izmanto minimālo algu, lai daļēji aizvērtu savu tirgu. Tas ir vienotā tirgus noteikuma pārkāpums. Minimālās algas likums tiek piemērots diskriminējošā veidā, jo pārlieku noslogojot uzņēmumus, tas nodara kaitējumu tikai ārvalstu kravu pārvadātājiem, ne vietējiem.
Kamēr Eiropas komisija vēl lemj, vai Vācijas plāni atbilst vai neatbilst kopienas likumiem, diskusija tomēr likusi vairāk uzmanības pievērst kravu pārvadājumu jomai. Brisele norāda, ka par darba apstākļiem transporta nozarē tiks runāts likumdošanas priekšlikumos ceļu transporta paketē, ko paredzēts izstrādāt nākamgad. Gints Amoliņš, Latvijas radio.